Сәлем достар, бұл себеп Найтайын FM. Синоптиктардың болжауы бойынша Алматыда жауын шашын болады, сондықтан үйден шығарда қолшатырымызды ұмытпаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.